Hala yeroof nageenya Oromiyaa lixaaf kibbaa ilaalchisuun paartileen morkattoota Oromoo Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf yaada kennaniiru. Haalli amma ta'aa jiru yoo hatattamaan furmaatan arganne biyyattiif rakkoof saaxilaa jedhaniiru Saayidaam Xoggabaase.
Ummanni kallattii lixa Oromiyaatiin jiru erga tajaajilli interneetii irra citee guyyoota 28 lakkoofseera. Namoonni hedduunis dhimma kanarratti karaa miidiyaalee hawaasaa qeeqa isaanii ibsachaa jiru. Dhimma kanaa fi fuuldureen uummata kanaa maal ta'a furmaannee waan jedhuu fi akkasumas dhimmoota wayitaawaa irratti raadiyoon Sagalee Ameerikaa paartilee morkattootaa kan Oromoo ta'an keessaa dubbiseera. Akka barreessaan paartii koongireesii federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu jedhanitti haalli uummanni keessa jiru yaaddessaadha.
Kina guddaadha kan nutti dhaga'amu sabi keenya sabi Wallaggaa, Gujii, Booranaa warri jiran kun hundumtuu amma immoo horros interneetiin irra citeera walqunnamtiin hin jiru baay'ee rakkisaadha. Kana keessatti sabi kun waan inni irra jiru hin beekamu akkuma jirutti raayyaan itti sabiyyaadhaa itti bobba'ee jira. Namni bahee hin galu lubbuun namaa jiraaf hin jiru isaayyuu quban qabnu. Kanaaf baay'ee dhiphanna baay'ee nu dhiphisaa warri addanaati maatii qabanii achi maatii qabanii gargar ba'aniiru. Kanaatiif maalirra akka inni jiru hubachuun baay'ee ulfaataa ta'eera. Yeroo dhiphinaati kun amma kan keessa jiru dhiphina guddaadha sabi kuni. Kanaatiif biyya lafaatti iyyuu hin barbaachisa sabi keenya iddoo adda addaa warri jiranii mootummaa adda addaattis lafa jiranitti mootummaa kanarratti dhiibbaa godhanii garatti nagaan bu'ee gara sechiitti tokkummaan argame sabi kun kana keessaa bahee akkuma saba gara biraadha ofiisaatiis jireenya nagaa kan geggeessuu danda'u.
Uummanni oomisha isaa walitti qabachuuf haalli amma jiru danqaatti ta'eera. Beelaan hubamuu danda'a uummanni Wallaggaa jennee sodaa qabnaa jiran obbo Mulaatuun.
Oomisha isaa kana gashachuu hin dandeenye. Biyyi sun biyya bunaati akkuma jirutti biyya midhaaniiti. Midhaan isa qotan keessa gadi ba'anii gashachuun yeroo ulfaataa ta'edha. Namni gadi ba'ee ol deebi'uun rakkoodha. Qarmaas immoo buna siratanii gashuun baay'ee ulfaataa ta'eera. Kana bichaa osoo hin ta'in waggaan dhufu. Beela guddaan akka inni iddoo sanatti argamudha. Rakkinni dhiphinni kan hin jedhamne yeroo ammaa kana keessatti yeroo jireenyitti likkii malee hadhaa'ee jiru kana keessatti namni qotee hin gashatu taanaan isa qotee hin sassaabbatu taanaan gadi bahee nagaan hin galu gabaadha kee deebi'uun ulfaataa yeroo itti ta'e maasuudha irra guyyuu miti. Kanaaf wal keessa deemuunis yeroo itti rakkinatti uumeedha. Amma yeroo ammaatti koominikeeshinii hundumtuu irra citeera. Maal keessa akka inni jiru baay'ee rakkisaadha. Kanaatiif nuyi warra karaa adda addaan calluma danii ta'anii waa'ee nageenya namaa fi mirga namaaf warri kanaan irratti bobba'anii hundumti isaanii keessatti qooda fudhatanii abbootiin amantaas karaa adda addaa warri jiran hundumtuu kana keessatti qooda fudhatanii saba dhuunfaaf jedhu kanarratti karaa adda addaatiin ba'anii kana irratti bobba'anii saba kanaaf sagalee ta'uun akka danda'amu iddoo hundumaatti Oromoonis sabi gara biraanis hundumtuu akka nu duukaa bu'ee nagaan bu'uu akka danda'uu fi kanarratti waamicha goona nuyi karaa keenya jennee haasofna.
Akka paartii koongireesii federaalaa Oromootti waan fala jedhanis barreessaan paartichaa ibsanii jiru. Dhiyoottan darban keessa barattoonni yuunivarsiitii Dambidoolloo naannoo Amaaraa irraa dhufanii barachaa turan iggitamaniiru jechuudhaan odeeffannoon garaa garaa dhaga'amaa tureera. Dhimma kanarrattis obbo Mulaatuun waan dubbatan qabu.
Harka mootummaa galaniiru an jedhutu nutti himame. Dubbii himanii muummee ministeerichaa kan achi jiran kuni obbo Nagusuu Tillaahuun kan dubbatanii turani. Jarri sun eessa jiru? Warri fudhataman sun eessa jiru? Karaa adda addaatiin miidiyaa adda addaa sooshaal miidiyaa gubbaatti kan adeemaa jiru. Haadha isaa kan nama wallaansisuudha. Kaleessa immoo gadi ba'anii isaanis iyyuu ganaa dubbiin isaan dhumne ilaalaa jirraa jedhanii qabatamaan ijoolleen kun eessa akka isaan jiranii kana hidhee kan hime hin jiru. Biyya kana keessatti waggaa baay'eedha kun namni du'a nama ajjeesu hin beekamu. Hojiin kun hojii seexanaati malee hojii namni hojjetu miti.
Obbo Mikaa'el Booran koree hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuuti. akka isaan jiranitti sabni isaanii haalli nageenya lixa oromiyaa fi kibba oromiyaa keessatti mul'achaa jiru yaaddessaadha jechuudhaan irra deddeebiidhaan ibsaa turuu eeraniiru. Ammallee furmaata hatattamaa barbaachisaa jechuun dubbatan.
Obsuun callisuun kun daangaa qabaachuu qabaa. Wanti kun faallo ala bahaa jiraa. Yaaddoo guddaa qabnaa jennee furmaata waan nuti fakkaatus ibsa baafnee turre. Amma sana asis wantichi daranuma hammaataa jira. Sadarkaatti waan jechaan ibsamuu miti, waan balaaleffannaan ibsamuu miti, waan barreeffamaan ibsamuu miti, wanni gujii fi wallaggatti ta'aa jiru gabaabamatti waan amma dura ta'ee hin beekne jechuu dandeenya. Waan mootummaan amma duraa godhe hin beekne jechuu dandeenya. Shanni duguuggaa diinummaa hamaa ta'aa jira. Wallaggaa fi gujiirratti wanti tahaa jiru yoo hatattamaan hin dhaabbatu ta'e biyyumti kun akka biyyaattama akkatti itti fuftee yeroo dheeraa turuu hin dandeessu kan jedhu qabnan. Kanaaf hatattamaan furmaanni godhamuu qabaa jenneeti amanna nuti. Maaltu godhamuu qabata jettuu fi hatattamaan lolli dhaabbachuu qaba uummata irraa. Uummata lolaa jira mootummaan, uummata fixaa jira mootummaan, hatattamaan uummata jeessu, uummata fixuu dhaabuu qaba waraanni mootummaa. Lolli kun uummata irraa dhaabbachuu qaba. Uummata kan lolamaa jiru.
Akka hoggansi kun jedhanitti nageenyii fi tasgabbiin dhabuun namoonni hedduun lixa wallaggaa irraa godaanaa jiru jechuun ibsan.
Kan biraa kan sadaffaa jireenyi uummata kanaa manca'eera. Uummati kun miidhameera, baqateera, qeensa irraa buqqa'eera, qabeenyi isaa manca'eera. Uummata kana jireenya isaa suphuun irratti hojjetamuu qaba hatattamaan. Uummata baqate bakka deebisuun hatattamaan jalqabamuu qaba.
Haala nageenya Oromiyaa keessa jiruu fi dhimmoota wayitaawaa irratti gama mootummaatiin paartii badhaadhaa irraa yaada fudhachuudhaaf carraaqqiin taasise naaf milkoofne. Yeroo itti aanutti yoon argadhe qabadheen dhiyaadha. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Saahidaamtoo Finfinneerra.